Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 15 март якшәмбе. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстаннан атналык күзәтү. Мортаза Рахимовның вазифадан китүе турындагы мәгълүмат ушагына бу юлы Мәскәү ягыннан яңа сулыш өрелде. Сайлаудан соң Чаллы шәһәрендә төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр эштән алынды. Бу хакимият фирқасы нәмзәтенең җиңелүе белән бәйлеме? Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы үткәрелүенә 20 ел тулуга багышланган түгәрәк өстәлләр шәлкемен дәвам иттерәбез. Демократ көчләрне һәм милләтчеләрне нәрсәләр берләштерде, нәрсәләр аерды? Бүген милли хәрәкәт алдында нинди бурычлар тора? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бу атнада Башкортстан президенты китә дигән сөйләшүләргә яңа сулыш өрелде. Русияның иң абруйлы газеталарының берсе «Ведомости» басмасы яңа фаразлар белән чыкты. Уфадагы кайбер икътисад белгечләре элекке заман җитәкчеләренең китүен шул исәптән Мортаза Рахимовның да вазифадан читләштерелүен уңай бәяли. Оппозициянең Уфа ГУП интернет сәхифәсе республикадагы кулланучылар өчен һаман да ябык. Җирле провайдерлар бу сайтны тыйылган экстремист сәхифәләр белән бер рәткә кертәме. Томалануның сәбәбе нәрсәдә? Тулырак итеп Кәрим Яушев сөйләй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның урыныннан ихтималый китү хөрмәтенә ягылган мәгълүмат ушагына тагын зур шиләк белән крәшен сиптеләр. 10 мартта абруйлы «Ведомости» газете Башкортстан президенты хакимиятындагы шиганакка таянып, Мортаза Рахимов я бу атнада ук, яисә якын араларда урыннан китәчәк дип язып чыкты. Рахимов китә. Мортаза Рахимовның китү мәсьәләсе хәл ителгән, аны Петербург түрәсе яисә КГБ ветераны алыштыруы мөмкин дигән баш астында бирелгән әлеге мәкаләдә Башкортстан президентын урыныннан алу өчен бар әзерлектә башкарылган диелә. Мәскәү Башкортстандагы көч структуралары җитәкчеләрен алыштырды. Башкортстан президентына һәм аның улына якын эчке эшләр министрлыгы түрәләренә җинаять эше ачылды. Иң мөһиме 2008 елның ноябреннән башлап федераль үзәк АФК система дигән компания аша Башкортстан ягылык энергетика комплексы предприятиеларын үз идарәсенә алды һәм якын араларда ул предприятиелар акцияларының контроль пакетын да үз кулына эләктерәчәк. Һәм әлбәттә инде әлеге газет Рахимов урынына утыруы ихтимал булган кешеләрнең исемлеген дә китерә. Исемле кыска, ике генә кешедән тора. Берсе КГБ ветераны, башкорт, әлеге вакытта Федерация Советында Башкортстаннан вәкил Рудик Искужин, икенчесе Петербург хөкүмәтенең торлак комитеты башлыгы татар Юнис Лукманов. Газетнең позициясе бераз Лукманов ягына ауган. Имеш ул бернинди башкорт кланына да кермей, әмма тумышы белән Сертамактан булган бу шәхеснең туган ягында элемтәләре көчле. Җитмәсә, шушы көннәрдә генә ул Русия президенты һәм Идел буе федераль округы җитәкчесе белән очрашкан икән. Әлеге мәкаләнең чыгуы булды. Русияның барлык диярлек эре мәгълүмат чараларында Рахимовның һәм гомумән губернаторларның язмышы лупаша тикшерелә башлады. 11 мартта Реглум агентлыгы губернаторларның сәяси исән калу рейтингын бастырып чыгарды. Сәяси экспертиза буенча Халыкара институт һәм Петербург сәясәте фонды төзегән 5 балла рейтингләр таблицасында Башкортстан президенты бер үзе диярлек бер генә бал алып, урыннан алынашак дип исәпләнгән губернаторлар исемлеген җитәкли. Экспертлар фикеренчә, нәкъ Башкортстан президентын алып ташлау Русия президенты Дмитрий Медведевның абруен күтәрәчәк. Мортаза Рахимовка бәйләнерлек берничә юнәлеш бар. Беренчесе, Башкортстан ягылык энергетика комплексы өчен көрәш. Икенчесе, Рахимовның башкорт яшьләрен котыртып, Мәскәүгә басым ясарга маташуы. Өченчесе, өлкән яшьлеге. Дүртенчесе, үзенең хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров белән көрәшеп маташып, Кремльдә зур урын биләгән Владислав Сурков белән ызгышка керүе. Шушындырак фикерләр 12 марттагы «Известия» гәзитендә дә яңгыратыла. Әмма «Ведомости» гәзитендә Мортаза Рахимовны ялга җибәрү турында материал чыгуга берничә сәгать үткәч тә, Башкортстан президентының матбугат хезмәте бу хәбәр чынбарлыкка туры килми дигән белдерү ясады. Башкортстан президенты 2011 елга хәтле үз вазифаларын башкарачак дип белдерде Рахимовның матбугат секретары. Билгеле сәясәтче, Башкортстан Корылтайының финанс бюджет салым мәсьәләләре буенча комитетының элекке башлыгы Ринат Ватауллин Рахимов китә дигән хәбәрләр тудырган, искә алмаган дигәндә бер фактка игътибар итә. Үзен тыңлыйк.
Без шуны әйтәсе килә экономист буларак. Россиянең фонд рынокларының бөтен показательләре дә бу хәбәргә яхшы итеп карадылар. Шул вакытта бөтен индекслар Россиядә күтәрелеп китте. Бу экономиканың күтәрелеше башланды дип әйтергә була. Менә дөньяда ул вакытта бөтен индекслар төшеп торды. Менә инде ишетелгәч, что Рахимов китмәде гәч, шәршәмбе көнне Россиянең бөтен индекслары да төште. Мен шуңа күрә шуны әйтәсе килә, если фонд базары менә шундый хәбәрләргә яхшы карый икән, минем тәкъдимем шулай. Ике көннең берендә коммунистлар партиясеннән калган губернаторларны төшергәндә, если Россия декоммунизацияны на деле дип әйтергә кирәк, башласа, без нидә кризистан тизрәк чыгар идек дигән тәкъдимем бар.
Ринат әфәнде, сез Русияның фонд базары Мортаза Рахимовның урыннан китә дигән хәбәргә уңай бик тиз һәм уңай реакциясе булды дигез, әйме? Бу фонд базарының Башкортстанның икътисади потенциалы шул хәтле зурмыни бүтән Русияның фонд базарына тәсир итәрлек.
Бу Башкортстанның доласы турында сүз бармы? Бу Россиянең хөкүмәтенең эффективность показателей турында. Мына бу Россия күпме мәктәрдә коммунистический процедан освобождаться итә дигән сүз. Әгәр дә инде Рахимовны төшергәндә мына строительство сүзләре бит инде Селим Политбюро бу адам күлкесе ие. Минем Ошу бабай Хәйретдин Бадыртдинов әйтә иде, коммунистлар алар эшләй белмәй, алар урлаша гына белә дип. Мына аларның аның сүзе тап килде. Мына без коммунистлардың партиясының шушы қолған нәсілесінен асвозаци итсек, Россия тағы әйтем қабатлап кризистан тезірек шығар еді дейді. Мына бүгінде біз білеміз Башқұртстанда дружба нефтепровода башлана, біздің Башқұртстанда Россия орнында ең көп нефт башқарып нефт продуктлар шығаратыған центр бар. Шуңа күрә мына бүтін Европада, бүтін дөньяда біздің ТЭК деген нәрсе кәйт оптимистический комплекс, ол зор ғана орын алып тұра. Шуңа көрә ниндидер орында біздің экономика дөнья көлем пропорцияларға да тәсір етті деп ойлаймын.
Рахимовның матбугат хезмәте Башкортстан президенты 2011 елга хәтле утырачак дип тәкрарласа да, сәясәтчеләрнең байтагы аның алдан китүе бик ихтимал дип исәпли. News.ru интернет чарасы хәбәр итүенчә, Русия Дәүләт Думасы вице-спикеры Олег Морозов Башкортстан президентын эшне уңышлы алып баручы башлык дип атаган. Әмма дигән ул, Рахимовның исеме соңгы 5-7 елда гел ихтималы китүчеләр рәтендә искә алынды. Морозов әйтүенчә, Рахимовны Русия президенты урыннан кымшата ала. Хәер дип белдергән ул, Рахимов үз теләге белән дә китә ала. Әлбәттә, үз теләге белән китүе фантастик өлкәсеннән дияргә була. Ә менә кинәт кенә Русия президенты тарафыннан алынуы анысы ихтимал. Шулай да Олег Морозов хаклы. Мортаза Рахимовны инде ничәмә тапкыр урыннан алдылар. Дөресрәге, әнә китә, менә китә дип белдереп килделәр. 7 ел чамасы элек, халык арасында хәтта Рахимов үлгән икән дигән хәбәрләр дә таралган иде. Ә ул әле булса исән, һаман республика башында утыра. Башкортстанда бейсиз интернет сайтлар белән дә, экстремистик дип игълан ителгән сайтлар белән дә көрәшне көчәйтергә җыеналар. 12 мартта Уфа шәһәре прокуратурасы интернет провайдерларга экстремистик сайтлар исемлегенә кертелгән берничә сайтка кереүне томалау турында күрсәтмә җибәргән. Яман сайтлар исемлегендә Ахмазов.биз, Чечен пресс, Чечен таймс, Җәмәгать шәригать, Имам ТВ һәм Кавказ центр. Регламент агентлары хәбәр итүенчә, әлеге вакытта 11 интернет провайдер бу сайтларга керү юлын япкан. Әмма Башкортстанда урнашкан бүгенге үзенчәлекле режим бернинди экстремистик сайтлар исемлегенә кертелмәгән, әмма республиканың иң югары түрәләрен тәнкыйть сәнәгенә күтәргән Уфа ГОП сайтына каршы да көрәш алып бара. Башкортстан җитәкчелеге вәкиле булган, бүгенге башкорт элитасына кергән Салават Гайсин җитәкләгән Башкортстанның иң эре интернет провайдеры Баш Информ Связь менә инде берничә ай канунсыз рәвештә Уфа ГОП сайтына керү юлларын ябык тота. Башкортстан корылтаендагы башкорт депутатлары таләбе буенча Уфа ГОПка карата 2008 елның 8 маенда экстремистик материал басуда гаепләп җинаять эше ачылса да, аның очы кырые күрелми. Һәм юристлар фикеренчә, бу эшнең мәхкәмәдә бернинди дә перспективасы юк. Бәлки шуңа күрәдер дә, бу эшне алып баручы, тикшерүче Азат Вахитов хәзер инде Уфа ГОПка комментарийлар язган дип исәпләнгән бер кешене Сергей Масленниковны мәхкәмә залына кертмәкче. 2 мартта ачылган җинаять эшенә ярашлы рәвештә Масленников башкортларны кимсетә торган комментарийлар язуда гаепләнә. Масленников башта хәтта үзен гаепле дип таныган булган. Әмма соңрак гаепне мине куркытып танырга мәҗбүр иттеләр дип белдерде. Уфа ГОП тирәсендәге шулай сәер хәрәкәтләргә бу атнада Регнум агентлыгы да, Коммерсант гәзитедә игътибар иттеләр. Русияның башка мәгълүмат чараларында да хәбәрләр бирелде. Башкортстанда билгеле сәясәтче, хукук яклаучы, Башкортстан корылтайының элекке депутаты Эдвард Мурзин Уфа ГОП мәсьәләсендә хакимиятләрне гаепли. Азатлык радиосы өчен биргән интервьюсында ул аларның адымларын сүз иреген буу дип билгеләде. Сезнең фикерегезчә, моның эше басым, сез әйтмешли, һөҗүмнәр менә бу бейсез сайтка нәрсә белән тәмамланыр дип уйлыйсыз? Сайтның хуҗасы дип исәпләнгән Николай Шрисов фикеренчә, тикшерүче Азат Вахитов урысларның һәм башка халыкларның хокукларын яклаучы сайтка каршы сугышны республика җитәкчелеге башкорт хакимияте әмре буенча алып бара. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанның Чаллы шәһәрендә сайлау нәтиҗәләре республиканың башка районнарыннан аерылып торды. Чаллыда бер бүлгедә Бердәм Русия фирқасы нәмзәт оттырды. Коммунистлар фирқасы Казан белән чагыштырганда күбрәк тавыш җыйды. Хакимият фирқасының нәмзәт оттырган сайлау бүлгесендә бу көннәрдә мәктәп җитәкчеләре эш урыннарыннан алынды. Аларның китүен сайлаулар белән бәйлиләр. Бу мәсьәләне Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз өйрәнде.
Татарстан парламентына булып узган сайлауда республика күрсәткеченә караганда Чаллыныкы шактый үзгә. Азатлык бу хакта җиткерде инде. Шулай да искә төшерәм. Татарстанда коммунистлар 11% тавыш җыйса, Чаллыда 22.5% булды. Шушында ук Боровецкий бүлгесендә депутатлык өчен көрәш алып барган Единая Россия вәкиле Рафаэль Юнысов Майонез ширкәте хуҗасы Вадим Махеевка бик зур аерма белән оттырды. Единая Россия вәкиле оттырган Боровецкий бүлгесе булган ике мәктәп директоры шушы көннәрдә эшеннән алынды. Шул мәктәпләрнең берсе 49-нчы мәктәп директоры Геннадий Волков биредә булачак автомобиль сыйныфлары белән җитәкчелек итәчәк. Ә менә 31-нчы мәктәп директоры Ирина Журавлёвага балалар бакчасы мөдире орнын тәкъдим иткәннәр. 52-нче татар мәктәбе директоры Феликс Зайнуллинны бу мәктәптән алып 33-нче мәктәпкә директор итеп куйганнар. 33-нче мәктәпнекен 52-нче мәктәпкә урыннарын алыштырганнар, ягъни. Шушы күренешләрне мәктәп директорларының сайлауда начар эшләүләре белән бәйләүчеләр бар. Мәсьәләгә ачыклык кертү өчен шәһәр башкарма комитетына Мәгариф идарәсенә мөрәҗәгать итәргә туры килде. Биредәге түрәләрнең кайсы Казанда, кайсы Ялда булып чыкты. Шуңа эш урыннарыннан кузгатылган директорлар фикерен белештем. 52-нче татар мәктәбенең элекке директоры Феликс Зайнуллин булган күчешләрне сайлау нәтиҗәсе белән бәйлисезме дигән сорауга мәгариф җитәкчеләре аңлатмасы сайлау белән бәйле түгел диде. Ул үз мәктәбенең уңышлары турында сүзне башлап, мондый фикер әйтте.
Мин 52-нче татар мәктәбендә 15 елдан артык директор булып эшләдем. Бу вакыт эчендә кичле педагогик коллектив тупланды. Узган ел Россия күләмендә оештырылган приоритет булган милли проектта катнашып 1 миллион күләмендәге грантка лаек булдык. Бер укытучыбыз 100 меңлек күләмендәге грант алды. Алтысы 10 меңлек мер премияләре алдылар. Быел ике укытучыбыз 120 меңлек грантка документлар әзерли. Аттестация нәтиҗәләре буенча күп кенә укытучыларыбыз беренче һәм югары категорияларга лаек булдылар. Мәктәптә укучыларның сәләтләрен ашу һәм үстерү буенча барлык шартлар да бар. Шәһәр һәм республика олимпиадаларындагы, спорттагы, укучыларның фәнни оешмаларындагы уңышлары куанырлык иде.
Феликс әфәнде, менә шушы мәктәптән инде сезне башка мәктәпкә күчерүне сайлау арты шаукымнары белән бәйлиләр. Чөнки шәһәрдә менә инде республикага караганда коммунистлар тавышны шактый күп җыйган иде.
Шәһәр мәгариф җитәкчеләре 52-нче һәм 33-нче мәктәп директорларының урыннарын алыштыруны ике коллективка да өстәмә потенциалларын ашу максатыннан дип аңлаттылар. Билгеле, ике директорга да коллективлардан аерылу бик авыр булды.
Сайлау вакытында әлеге мәктәп бүлгесендә коммунистлар 27% тавыш җыйган. Бу республикада һәм Чаллыда иң зур күрсәткечләрнең берсе. Эштән алулар мәктәп директорлары белән генә шикләнмәде. Чаллы хакимияте аппараты җитәкчесе Рушан Усманова, Чаллының автозавод районы башлыгы Илдар Сафин вазифаларыннан азат ителде. Рушан Усманова берничә баскыч аска тәгәрәде дияргә була. Ул вәкаләтләре әллә ни зур булмаган Илдар Сафин урынына район башлыгы итеп куелды. Илдар Сафин Единая Россия намзаты Рафаэль Юнысовка түгел, мөстәкыйль намзат Вадим Махеевка тилектәшлек күрсәткән дигән фикерләр дә бар иде. Чаллы шәһәр шурасы депутаты, комиссия рәисе Галимҗан Зарипов эштән җибәрүләрне сайлау нәтиҗәсе белән бәйләми. Тормыш алга таба да шулай барса, 2010 елда булачак сайлауда коммунистлар зур тавыш җыячак дип саный.
Мен мына бу кишләрнең икенче эшләргә күчүен бу сайлаулар белән бәйләмәс идем, чөнки безнең инде күптән сөйләшкән фикерләр бар иде бу депутатлар арасында да ротация, плановая ротация дигән сүз булырга тиеш. Һәр кеше бер кеше бер урында 10 елдан да артык эшләп китсә, инде ул аның эш сифаты кимергә мөмкин. Шуңа күрә мин әйтер идем, бу ротация нормальный процесс. Сайлауларга бәйләмәс идем. Әгәр дә инде коммунистларга килгәндә, коммунистлар чыннан да безнең кайдадыр 24, кайдадыр 25% тавыш алдылар. Бу фикер мин әйтер идем, әгәр дә бездә менә көзгә таба яңадан сайлаулар булса, бу коммунистларның тавыш алу саны яңадан да мөмкин. Әгәр дә без эшсезләр санын киметмәсәк, әгәр дә без зарплаталарны арттырмасак, әгәр дә менә шу квартплаталарыбыз артып, зарплаталарыбыз кими барса, протестной электорат Единый Россия начар булган өчен түгел, үзенең протестын менә шушындый фикер белән белдергә мөмкин. Чөнки квартплатабызны арттырабыз икән, менә бу февраль аенда безнең килгән квартплаталар 50% артып килгән, 25%, 30% арткан кайбер комплексларда бу безне яхшы алып бармаячак.
Единая Россиядан депутат булып сайлана алмаган Рафаэль Юнасов коммунистлар өчен тавыш бирүчеләрнең күп булуы Чаллыда менә шундый чагылыш тапты кебек. Ләкин хакимият моны танымый. Рафаэль Юнасов сайлау алдыннан 9 сум 50 тиенлек антикризис дигән ипи сата башлаган иде. Сайлау узды, ул майонез магнатына җиңелде, нәтиҗәдә кибетләрдә шушы өчсез антикризис ипие дә юкка чыкты. Юнасов бу ипине 1 июльгә кадәр сатарга вәгъдә биргән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
12 марттан Русия кинотеатрларында «Чыңгыз хан сыры» дип аталган нәфис фильм күрсәтелә башлады. Ягут Саха киностудиясендә төшерелгән бу тасманы 11 мартта Мәскәүнең халыкара кинофестивальләр уза торган иң зур Пушкин кинотеатрында күрсәттеләр. Мәскәүгә кадәр бу атнада «Чыңгыз хан сыры» башта Уфада, аннан Казанда тәкъдим ителгән иде. Барлык бу чараларда тамашачылар фильмны төшергән иҗат төркеме белән дә очрашты. Мәскәүдәге тәкъдим итү кичәсеннән хәбәрчебез Назифа Кәримова репортажын тыңлыйк.
Тамаша залы халык белән шыгрым тулы иде. Ә инде күрсәтү башланыр алдыннан кинотеатрның фойесында Якут, Тува, Бурят артистлары башкаруында фильмдагы җырлар да яңгырады. Чыңгыз ханның сыры дип аталган тасманы Якут дәүләт драма театры режиссеры Якутияның мәдәният һәм рухи үсеш министры Андрей Борисов төшергән. Ә инде фильмның эшендә Якутия киностудиясе белән бергә күп төрле шитил, шул исәптән Монголия һәм Американың Браун Вольф Продакшн студиясе дә катнашкан. Чыңгыз ханның сыры фильмы Монголияның Гоби далаларында, Тува республикасында, Алтайда, Байкал буйларында, Лена елгасы ярларында, Якутияның үзендәге табигатьтә төшерелгән. Гомумән, соңгы елларда Чыңгыз хан исеменә игътибар арта. ЮНЕСКО аны бөек шәхесләр исемлегенә дә керткән. Күптән түгел генә Русия режиссеры Бадровның Чыңгыз ханга багышланган Монгол дигән фильмы да экраннарга чыккан иде. Ә инде бу тасмада Чыңгыз хан бала чагыннан алып, аның исеме ул вакытта Тимучин булган, Чыңгыз хан исеме алганга кадәр вакыт ишендәге булган вакыйгаларга бәйләп күрсәтелә. Тасмада Чыңгыз хан яулап алган халыкларның вәкилләре булган артистлар да уйный. Биредә Тува, Монгол, Якут, Бурят, Калмык, Башкорт артистларын күрергә була. Иксез шиксез кан кую, баш кисүләр белән сугарылган, юк кына сәбәптән башланып киткән сугыш күренешләре бик киң итеп күрсәтелгән. Аларны карап, бу тикле кан куюларны күрсәтү нигә кирәк булды икән дип күпләр әйткәндер дип уйлыйм. Тасма Чыңгыз ханның сыры дип атала, ләкин тасмада сырның асылы ачылмый. Режиссер Андрей Борисов бу хакта: кешенең язмышы һәм күңел тойгылары һәр вакытта да сыр булып кала. Кеше үзе дә, кешелек галәме дә сер. Һәм Үзәк Азия далаларында йышып киткән Чыңгыз хан империясе ул үзе дә бүгенге көнгә кадәр ачылмаган сер булып кала бирә. Һәм бу серне бер генә тасма төшереп ачып салу мөмкин түгел дип Якутияда чыга торган Ил журналына бирген әңгәмәсендә белдерә. Бу тасманы карарга килүчеләр арасында бик билгеле кешеләрне дә, Дәүләт Думасы депутатларында танылган артистларны да күрергә була иде. Бу тасманы караганнан соң без берничә сорау белән татар-төрек тарихы белән кызыксынучы Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мирихановка мөрәҗәгать иттек. Шулай да Чыңгыз ханның татарга нинди мөнәсәбәте бар дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Бу киноның экраннарга чыгуы зур хәл. Бу милли республикалардан беренче кино чыгарушы вакыйга. Россиядә акрынлап Чыңгыз хан темасы күтәрелә. Без дөньяк көнбатыш төркиләре, кыпчаклар, бәҗәнәкләр, хазарлар, болгарларның балалары бик нык горурланабыз. Үзебезгә 13-нче гасырда гомуми этноним, татар дигән этнонимның бирелүе белән Чыңгыз хан империясе тарафыннан. Чөнки бу этноним бик күтәрелгән, бик танылтылган. Русчалатып әйтсәк, раскрученный бренд була. Шуңа күрә безгә кирәк бу тарих бүлеген югары тотырга, лаек булырга һәм бер вакытта да мин без татар түгел дигән сүзне ышкындырмаска. Моны жюри булса да ышкындырма. Кешеләр андый бренд артыннан жүгереп йөриләр, ә безгә тарих бүлегеннән каякытта йөз чөйрәбез. Чыңгыз хан әлбәттә Идел Уралга килеп җитмәгән. Әмма ләкин аның оныгы Батый хан атасыннан калган җирләрне улы Джуши улысын 3 тапкыр киңәйтеп, хәзерге Рәсәйнең 70% җирләрен керткән бөек татар дәүләте, Алтын Урда дәүләтен оештырган. Һәм инде безнең Казан ханлыгыбыз шушы дәүләт ичендә хасил булып, 16-нчы гасырда Рәсәйгә килеп керде. Һәм Мәскәү Русын берләштерүдә дә шушы бөек татар дәүләте Алтын Урданың роле гаят дәрәҗәдә зур. Чыңгыз хан үзе булмаса да, аның оныгы татар дәүләтен һәм рус дәүләтен оештыруда зур роль керткән, димәк ул бабасының эшен дәвам иткән. Шулай булгач, без тулысынча әйтә алабыз. Бүгенге Россия татарлары һәм руслары да Чыңгыз хан варислары.
Ә инде тасмага карата Назиф Мирихановның фикере бер төрле генә түгел.
Фильмның үзенә килгәндә инде Чыңгыз ханның сере дип атаса да, тайны Чыңгыз хан дип атаса да, анда ул хәтле серләр күренмәде. Төп 4-5 вакыйга Чыңгыз ханның биографиясында билгеле вакыйгалар алар яктыртылды. Уңай ягы булып фильмның менә Чыңгыз хан армиясының күп милләтле, күп кавымлы төрки монгол халыкларыннан торганын һәм инде Чыңгыз ханның игълан иткәне күп кавымнар, әмма бер халыкбыз дип бик файдалы шигар бүгенге көндә дә. Шул ук вакытта бик күп кан тугу күрсәтелде. Менә бу кеше үтергәндәге детальләр, баш кисүләр, шыбырдап кан агулар, Чыңгыз хан образын уңай тасвирларга ясыздырган әйберләр. Икенчедән юк бардан сугыш чыгарулар, кемнеңдер атын кемдер урлый да, шуның өчен бер арба баш кисеп, бүгенге көндә яхшы фаллар түгел, чөнки кешелек дөньясы сөйләшүләр нигезендә, диалог нигезендә уртак тел табырга өйрәнеп килә. Сугышлардан әкренләп китергә тырышабыз.
Сез Назиф Мирихановны тыңладыгыз. Назифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Аллаһу акбар,
сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 43-нчедән алып 53-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Шул аятларда Аллаһ Раббыбыз кыямат хәлләрен аңлатып биргән иде. Шушы аятларга күрә, кыямат көнендә дөньяда иң әүвәл бик кишле тавыш ишетиләчәк һәм бөтен кешеләр һәлак булачак. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә кешеләрне тергезәчәк һәм дөньяда эшләгән гамәлләрнең хисабын бирер өчен аларны үз хозурына җыячак. Сүрәнең дәвамында менә шуннан соң булачак хәлләр турында сүз бара. Хәзер Мисрлы хафиз Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 54-дән алып 68-гә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
سس قرآندагы Ясин сүрәсенең 54-дән алып 68-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Кешеләр хисап бирер өчен Алла хзурына җыелган көндә һичкемгә хаксыз зулым итү булмас. Һәм һичкем кылган эшләре өчен җаза алмыйча да калмас. Ул көндә җәннәткә кергән мөэминнәр шиксез яхшы нигъмәтләр белән ләззәтләнүчеләрдер. Ул мөэминнәр вә хатыннары күрәгәлектә яхшы диванларда утырып шатланып сөйләшерләр. Аларга җәннәттә тәмле җимешләр вә күңелләре теләгән нәрсәләр бардыр. Аларга җәннәттә рәхимле булган Алладан сәлам бүләге дә ирешер. Әй имансыз динсезләр, яки Коръан белән гамәл кылмаучылар. Коръан белән гамәл кылучы мөэминнәрдән айрылыгыз. Әй адам балалары, мин сезгә гаһит кылмадыммы? Һәм белдермәдемме? Шайтанга гыйбадат кылмагыз. Аның сүзе белән йөрмәгез. Әлбәттә, ул сезгә ачык дөшмандыр дип. Сез миңа гына гыйбадат кылыгыз. Миңа гына гыйбадат кылу һәм мин күрсәткән юлдан гына бару шулдыр тугры юл дип әйтмәдемме? Дөрес, ул шайтан сезләрдән бик күпләрне адаштырды, аздырды. Шуны уйлап карамыйсызмы? Менә бу алдыгыздагы нәрсә, әгәр иман китермәсәгез һәм Аллага итагать итмәсәгез, шул булыр дип вагъда ителгән җәһәннәмдер. Dünyada imansız, dinsiz bulganıgız üçün bugün şul cehennemge kerep onun katı gazabın tatagız. Mahşer gününde kafirlerin ve münafıklarının avuzlarına mühür basarız ve işlegen işlerin kullarından söyletiriz ve ayakların şahit iteriz. Eğer tilesek, onların küzlerin tumalap sukır kalır idik. Gadetleri boyunca aşıgıp yolga çıkarlar, lakin sukır buluları sebeple yolunu hiç görmezler idi. Eğer tilesek, turgan ya ki yürgen urunlarında onların suretlerin alıştırır idik. Qaytırga da ve kiterge de kişileri gitmez idi. Eğer bir evge uzun ömür birsek, onun ağzalarına zayıflık birebiz. Şunu uylap karamaylar mı? Kur'an'daki Yasin suresinin 54'den alıp 68'e kadar ayetlerinin tatarça mağneleri ene şundi. Bu surenin kalgan ayetlerin sizden itibarınızga takdim etüne Allah nasip etse kiresi program hafızda devam eter biz.
Hürmetli tıngnavşılar, siz Xayreddin Sadiq hazırlayan dini sahifeni tıngladığınız.
Ozadlık tapşuruları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollağız. +7 960 055 17 29 Ozadlıktan ayrılmağız.
Hürmetli tıngnavşılar, Ozadlık tapşuruğunda Tatar İctimai Üzeginin birinci kurultayı ütüğüne 20 yıl doluğa bağışlanğan şelkimini devam ettirebiz. Mart başında Marat Mülüköv isimindeki Tatar İctimai Üzegi Milli Hareket Vekilleri bilen matbuğat uçuruşuğunu uyuşturdu, ütken yıllar turunda süyleşu uzdırdı. Milli Hareketini başlav jiberuşularının, hazırda onda katnaşuşularının fikirleri bilen tanıştıra başlağan idik indi. Bugün әлеге сөйләшүнең дәвамын ишетербез. Татар милли хәрәкәте бүгенге көндә ни рәвешле хәрәкәт итәргә җыена? Түгәрәк сөйләшүен Саша Талгов алып бара.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтае узуга 20 ел. Милли хәрәкәтнең соңгы еллардагы күтәрелешенә багышланган әлеге сөйләшү узган атнадагы түгәрәк өстәл тапшыруының дәвамы булып тора. Ишрашудан яздырып алынган Фәвзия Бәйрамова, Марш Шәмсетдинов, Галишан Нуриахмәт фикерләрен узган атнада түгәрәк өстәл сөйләшүендә тапшырган идек. Фикер алышу вакытында Фәвзия Бәйрамова татар халкына тулы бәйсезлек таләп итте. Әмма Марш Шәмсетдинов аңа каршы чыкты, чынбарлыктан чыгып эш йөртергә кирәклеген искәртте. Дәүләт белән бәйләнешкә кермичә, тиешенчә татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтаенда оештырып булмый диде. Матбугат очрашуында шулай ук Юнус Камалетдинов, Дамир Исхаков, Римзил Вәли, Рашат Сафин, Мусагыт Хабибуллин, Фәндес Сафиуллин, Рафаэль Мөхетдинов катнашты. Баштагы елларда татар иҗтимагый үзәге берничә милли оешманы үз канаты астына алган булса, хәзер исә айрым крешен, булгар төркемнәре дә бар. Шулай ук бөтен дөнья татар конгрессы, милли мәҗлес, иттифак фиркасы да төзелгән. Рәсми рәвештә бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге дә теркәлгән. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче җитәкчесе Марат Мөлеков исемен йөрткән үзәк пикетлар, митингләр оештыра. Шуңа күрә кайбер матбугат чаралары аны пикетчылар оясы итеп күрсәтә. Милли хәрәкәтнең башлангыч елларында бер йодрык булып тупланган татар зыялылары вәкилләре арасында татар иҗтимагый үзәгендә калучылар, Милли мәҗлес оешмасы, иттифак фиркасы тирәсендә йөрүчеләр, татар конгрессында эшләүчеләр дә бар. Әлеге шәхесләрнең татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган очрашуда әйтелгән фикерләренең дәвамын тыңлагыз. Сөйләшүне Милли хәрәкәткә Демократик халык фронтыннан килгән Татарстан шурасы Дәүләт Думасында депутат булып торган Фәндәс Сафиуллин дәвам итте.
Сәясәткә мин милләтче булып башта кермәдем. Сәясәткә мин Югары Советның депутаты булып сайланганда 90-нчы елда Ушакта бик нык күтәрелгән демократик кешеләр белән бергә демократик төркемнән тәкъдим ителдем. Шуның өчен миңа беренче съездда, беренче корылтайда мин анда шаһит булып кына утырырга туры килде. Кашып кысып кына кирип мичектер анда билет юнәлтеп демократик хәрәкәттән, әгәр милли хәрәкәт аерым юлларда барсалар, без уңышка ирешә алмабыз дидем. Шунда миңа Валентин Михайлович Вахтангыш әйтте, анда да рәхәт утырасың килә, балыкны да ашасың килә дигән сүз белән шуннан соң минем алар белән аерылып китте. Өмітім мені шушы демократик хәрәкәт олар бір болыр еді деп ойлаған едім. Қызғанышқа қоршы, Ol andalay nasip bulmadı. Şu şakta minun kisetken idim inalarını. Siz şövinizma kiteşeksiz. Buyun erişte. Eğer milli hareketini yaklap çıkmasanız. Eğer biz milli harekette demokratik hareketini kişeytip cigara almasak. İki biz de harap bulaşak biz. İki ölüş dedi. Mine kileşekte bizge. Şu şimdi küçsüz zamanda başlap cibergende. Yonartıp cibergende hareketi bizne. Mine Rusya'da bugün kütarlıp kileşek. Demokratik hareket bilen de birleşu yağın uylarga idi. O kütarlıleşek. İkinci, şimdi milli hareketinin bazısını kine eti için. Biz özü bizden kreşin Tatarlarımızda şitke kalkmazka idi. Onlar da Tatarlar. Onlar bizden şu kandırılgan Tatarlar, dinin satkan Tatarlar, Müslümanlığın satkan Tatarlar degen fikirden baştardık. Dürüst değil o. Tatar, öz namusu özü tilep kabul etken dinden bir kaşanda baştartmay, kişilep şu kandırılgan almay. Kişilep şu kandırılganlar, onlar yandırıp ötürüldüler. Tilemegenler kiri kayttılar. Şitillerde koşarga meşhur buldular. Rusya'nın türlü pişmeğine atar aldılar. Türkiye'ye atar aldılar. Kiri koyttılar. E bunlar Rusya'ya ol pravoslavya kirgenşi kabul etken, bırıngı Tatarlaşkan halık. Onu anlatavuz mu? Yok mu? Tatar dinin satmay. Şilep şu kındırılsa ya ule ya yayın tapkanda kiri koyta. Ol bizden Tatarlar. Mine şuşındığı filosofiye bilen alarını da birleştirik. Tağın bir nese. Kızganışka karşı bizden hakimiyetinin bütün butaklarında mine nişe butağı var bitelenin. Zakon çıkar atırgan başkarması. Şuna asalınıp elinişik tırışılar arasında bugünkü milletin yakılavşı min kurmayım diyerlik. Mine yana devlet soveti, yana sastavında kırıp ilgirgen kalgan milletçilerin tavuşlarını işittirmez için bütün şaralarını kurirler. Hem onlarını kısarlar degen minde şik bar. Kışınki şundağına kaldı. Hazır milli mesele mindi taktiki sayılıp alandan. Milletlerin problemisi var. Millet ara problemi var. Mine millet ara problemi bile milli problemlarını birge dengelleştirirler de mine başa ortkan milletin problemisi millet ara problemisi deyip milletçilik deyip anı ona karşı çıkalar. Millet problemisi her halıkta var. Urus'ta da var, Yigri'de de var o. E millet ara problemisi Tatarstan'da yok. Biz birbirleriyle su yaşarga çeyilmiyiz. Ama milli problemini millet ara problemi deyip kursatıp şuna negizlep bizini bitirirler. Bu bizden hakimiyet mandaşlı Tatarstan'da.
Fende Safiullin çıkışından son engemeni tarihi romanlar avtora Tukay Bulagi yesi halık yazışısı Müsağit Habibullin devam etti. Ol tarihin bilmegen halıkının gileşegi yok digen fikirde tura.
Men okutuşularının kübüsün bilem, tarihların bilmiler. Eğer de mekteplerde Tatar tarihi, Tatar ana tilimiz okutulmayken, şimdilik de bizim halık sarıkıtı növrülüğü var. Hem şul günelişte nekmine kimge gine barmasan, gazetede redaktor Tatar meselesinde mesele kütergen ne kitiresin? Kenefi ona kümmetirek, almayla basmayla. Kenefi kümmet. Bizge mine burungu zamanda bir küp Solovyov'tan alıp, Kassamarov'anda, Ilovaiski yazgan kitaplarının, Apollon Kuznetsov yazgan kitapların bütünüsün kabat kabat bastıralar, tom tomalar tezilgenler. Әләкен мине Александр Бушков, Пашикаев кебек безнең татарларны яклаган, безнең татар тарихчылары белән фикерләре тәңгәл килгән тарихчыларны күрсәтмиләр. Урыс галимнары арасында кызык кына бер галимнар барлыкка килде. Мәсәлән, Сергей Кравченко бик матур хезмәт язды. Великая империя и почему врут учебники истории. Чынлап та тарихта фәндә бөтенләй башка, Rusya'nın tarihi bütünlüğü başka iken ol. Miflerden tıra. Gümülü bulay degen. Mifke dayanıp yazılgan tarih uzun gümülü bula almay. Ul fenni ütüre. Bulay yaşap artaba bulmay. Mekteplerge iktibarını kübrek. Tarihi bizga iktibarını kübrek. Birge. Neşriyette tıramı ol. Jurnalda utramı ol. Redaktör mu ol. Tarihi bizni yaktırtırga kerek. Bala. Мен мәктәптә тарих укысын укыткан кешеләр белән бала менә шул тарих фәне кирип кала икән аның зиһене саф вакытта мәктәп елларында уларны бер кашаннан ә инде рус телендә укыган балага татар тарихын тыгызлап та кертеп булмый ул барыбер кайтмый аңа аңлаган хәлдә дә 50 ярый дип кенә битарафлык туа аңарда милли мөнәсәбәткә милли карашка милли sıfatlarını yoklayan halka bir taraflık duvar.
Siz Tatar İctimai Üzerinin 20 yıllığı turunda Tügerek Üstel Sileşu'u tınlıysız. Anda milli hareketke negiz salışılarının fikirleri yangırı. Тапшыру татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган матбугат очрашуында яздырылды. Мисагыт Хабибуллин халыкны тарих белән тәрбияләргә кирәк дигән фикердә торса, Рашат Сафин милли хәрәкәтнең көчен ислам дине арттырачак ди.
Менә бу әйтелгән җитешсезлекләр, алар бар, аларны бетерү өчен көрәшергә кирәк, һич шиксез. Әмма аның сиге булырга тиеш. Ул өметсезлеккә кадәр җитмәсен. Коранда бик әйбәт аят бар. 2нче сураның 2нче аяты. Бу китап күренмәгәннәргә шану өчен юл күрсәтергә индерелгән. Менә без сөйләшкән бүгенге әйберләр, алар бөтенесе без күргән әйберләр. Күз белән күрәбезме, колак белән ишетәбезме, укыйбыз, бер-беребезгә әйтәбез, бу күренә торган әйберләр. Ә бар бит күренми торган әйберләр. Менә милли хәрәкәттә бүгенге менә шушы күренми торган нәрсәләрне анализлау җитми. Проблемаларыбыз хәл ителмәгән, әйтик, шул ук менә Фәүзия күтәргән бәйсезлек мәсьәләсе. Олардан баш тартырга кирәк түгел. Әмма иске юл белән, иске ысуллар белән көрәшсәк, берәрсәгә ирешә алмаячак. Чөнки беренчедән халык моны үтте, икенчедән идея яңа булырга тиеш, заманыбыз таләпләренә туры килергә тиеш. Әмма булырга тиеш, милләтнең шундый бәлки ул күренмәскә дә тиештер. Элитасы, төркеме уйлансын ул алга таба бер мең еллыкка, беренче гасырга. Андый уйлану, ул идеология нигезләнергә тиеш, һәр хәлдә Коръәнгә һәм изге китапларга. Анда бүтән язылган. Менә бар шундый риваят Бабил манарасы турында. Нәрсә ул? Бабил манарасын нәрсә өчен Худай Тагала җимергән? Чөнки анда бүтәнесе бер телдә сөйләшә башлаган, ягъни бер фикергә килгәннәр. Ә дөнья яратылган күп төрлелек бердәмлеге иттереп. Бер Кытай акыллысы әйткән: "Яхшыны барыбыз да яхшы дип таныйбыз икән, бүтәнебез дә ул начарлыкка үрелә." Чөнки бөтенесе бер фикергә килсә, каршылык бетә. Каршылык юк та хәрәкәт юк. Хәрәкәт юк, бәрәкәт юк. Аңлыйк бер-беребезне, юл куйык бер-беребезгә, әйтергә, тегесе дә булсын, мысы да булсын, аларны килештереп эшлик. Менә бу мәсьәләдә мин үзем оптимист булып калам. СССР җимерелүенең сәбәпләренең берсе ул менә шушы бер төрлелек бердәмлеге, бер идеология, бер дәүләт планы, бер төрлелек бердәмлеге. Бүген бу нәрсә эшләнә икән, мин аңны шулык нәрсә торгызылар бит инде Рәсәйдә. Әйе, мин моны болайрак бәялим, җәмәгать. Бу махсус эшләнмим икән Рәсәй империясен инде ахырына кадәр җимерү өчен ди. Һәм моңа ышанам мин. Менә бу каршылыклар чыга икән, өметсезлеккә бирелмәскә, ә юлларын эзләргә, яңа юлларын, яңа ысулларын. Мисал, менә мин заманда Дамир алдарга бирмәс, бергә-бергә латин имласы турында проблеманы күтәргән кешеләрнең берсе. Бөтен нәрсәсен хәл иттек, халык таяклады, хәтта Шәймиев таяклады, дәүләт таяклады, ә Мәскәү кире какты. Кире каккан икән, мин инде уйланам, бу юкка түгелдер. Монысы да Аллаһ хәбәре, безгә күчәргә кирәк гарәп имласын. Менә әгәр дә Мәскәү теге проблемага шлагбаумны япкан икән, күтәрик яңаша бу проблеманы. Инде тагын менә милли компонентны юкка чыгаралар дибез. Безгә бит бик җайлы бу мәсьәләне күтәрергә вакыйга. Әйтик, Көньяк Осетияга һәм Абхазияга карата. Аларны таныдылар. Анда әле референдум да үтмәгән, бер нәрсә дә юк. Безгә дәррәү күтәрелергә иде.
Рәми күтәрелдем дисе, әйт шаштылар. Суд көтә торма көтә.
Бергә күтәрелергә кирәк, аны күтәрергә кирәк. Бер генә кеше түгел, шуңа күрә җәмәгать безгә уйларга кирәк бу мәсьәләләрдә. Әгәр дә бу юнәлештә безгә юлны каплыйлар икән, артык анда азапланма, аны ничек узарга була. Сәясәттә начар вазгыят юк. Теләсәң инде начар вазгыятны үз файдаңа бора белергә кирәк. Менә безгә бу әйбер җитми. Моның җитмәвендә иң беренче чиратта менә бездә, кабатланып әйтәм, стратегик юнәлештә уйлаучы төркем юк. Аны оештырырга кирәк. Аны оештырырга кирәк дин әһелләре белән бергә. Халык дингә тартыла. Анда ихтияҗ бар. Шуңа күрә хәзер без күтәрергә тиеш. Дини телебез татарча. Менә лозунг. Һәм шуңа күчәргә кирәк.
Сез татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәткә нигез салучыларның фикерләре яңгырый. Тапшыру татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган матбугат очрашуында яздырылды. Рафаэль Мөхәммәтдинов исә эшмәкәрлек мәсьәләләренә тукталды.
Хәзер 20 ел узгач җәмгыят бүтән 100% үзгәрде. Психология үзгәрде халыкның менталитеты. Менә шуннан чыгып, нинди юллар белән безгә мөмкин эшләргә бу милли хәрәкәт исендә. Мәсәлән, элек битнишек булганына, Халит Кишкиш 20 ел элек булган нинди кеш? Коммунистик идеология һәм кем ышанмаган идеологияга аны КГБ белән куркытканнар. Монда ике хәлп иткеш кеш булган. Хәзер 90-нчы елдан башлап 94-нчы елга кадәр бу ике хәлит кеше җимерелә. Ис киткән демократия барлыкка килә. Шулай бит. Ул вакытта безнең җитәкчеләр дә, без дә, без тигез идек. Без бөтен татарлар идек. Шуңа күрә зур уңышларга ирештек. Без бер агым белән бардык. Ләкин тора бара 95-нче елдан 2000-нче елга кадәр хусусилаштыру булып узды бит, беләсез. Шул еллар эчендә безнең эре капитал вәкилләре барлыкка килде. Һәм Халит Кишкиш идеология да түгел, КГБ да түгел, нәрсә булды? Хәзер дә ул акча. Кемнең кулында акча, шул кулында хакимият. Бу эре капитал диктатурасы нинди юл белән мөмкин барырга хәзер? Бу тар даира эчендә тупланган акча аны кирәк киңрәк аланга таратырга. Шул вакыттан демократия барлыкка килергә мөмкин. Ул нәрсә турында бара? Менә безнең вак һәм урта эшмәкәрләр. Алар хәзер экономикада 10-15% гына тәшкил итәләр. Нык үскән демократик илләрдә вак һәм урта эшмәкәрләрнең өлеше 60%. Вот бездә дә алар 60% тәшкил итсә экономикада һәм тормышта, ул вакытта демократия киләчәк. Чөнки власть акча бер тар даирәдән таралачак киңрәк массага. Аның өчен без тиешбез милли интеллигенция, милли хәрәкәт вәкилләре союзга керергә менә шул урта һәм вак эшмәкәрләр белән. Шул вакытта гына без ниндидер сәяси партиялар, оешмалар барлыкка килергә мөмкин. Һәм әкренләп-әкренләп бу эре капитал вәкилләрен сәяси аланнан кысырыклап-кысырыклап чыгара башларбыз без аларны. Ачык мисал сезгә күрсәтим. Безнең институт 50 китап ел саен чыгара. Дәүләттән акча бирелә 2 китап чыгарырга гына, представляете? 2 китап гына. 48 китапны кешеләр, авторлар акча табып спонсорлардан, эшмәкәрләрдән чыгаралар үз акчаларына. Конкретно менә бүгенге көндә нинди безнең максатларыбыз булырга тиеш? Мин уйлыйм шулай. Бәйсезлек 90-нчы елның декларациясын кайтарырга тиешбез без. Чөнки тышкы фактор Россияны күздә тотканда без күрәбез, что бу Россия дигән ил нацизм юлына басты хәзер. Рус булман халыкларга каршы духовный геноцид алып бара. Россия для русских ачыктан-ачык уже бара. Юридический ил белән безне бетерергә. Бер нинди дә өмет итмим мин Россиядан абсолютно хәзер. Ул нацистский государство. Шуңа күрә нацистский дәүләт белән безнең берни уртакны юк. Конечно, без кышкыра алабыз, язалабыз, без бәйсез булабыз дип. Аның үтәлүе ул башка нәрсә. Ну, хотя бы без әйтик үз позициябызны. Региональ компонентны кайтару дигән лозунг белән чыгарга кирәк. Һәм иң безнең ни зур лозунг булырга тиеш Татарстанга бәйсезлек, Татарстанга суверенлык.
Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайы турындагы сөйләшүдә шушы оешманы булдыруда катнашкан Римзил Вәли дә чыгыш ясады. Аның фикерләре Татар иҗтимагый үзәгенең юбилее һәм Азатлык радиосының бу оешма эшчәнлеген яктыртуы турында булды. Тапшыру ахырында Римзил Вәли менә шушы фикерләрен җиткерә.
Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайын үткәргә җыенуы һәм шушы махсус матбугат очрашуы бик мөһим һәм куанычлы вакыйга. Шунда ки, соңгы 2 ел дәвамында милли тарихтагы мөһим вакыйгаларны искә алу иҗтимагый оешмаларны һәм милли җәмәгатьчелекне әллә ни мавыктырмады. 1905 елда Русия мөселманнарының Түбән Новгородта үткән корылтайы, аннары 2-нче, 3-нче корылтайлар, 1917 елда Казанда хәрби, дини, милли шураларның айрым һәм уртак корылтайларның 90 еллыгын искә алу татар башкортларының һәм башка Русия халыкларының язмышы турында төпле фикерләр уята. Аннары 1918 елда Идел-Урал штатын, татар башкорт республикасын төзү проектлары, шушы проектларның уңышсызлыкка очрашуының 90 еллыгы. Бу бөек тарихи вакыйгаларга багышлап, Азатлык радиосы, түгәрәк өстәлләр, махсус тапшырулар әзерләде. Әмрә җәмәгатьчелек шушы милли терелеш инкыйлап вакыйгаларының юбилеена игътибар иттеме соң? Әйтик 1917-18 елларда тарихта беренче тапкыр 2 ай дәвамында Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте, милли мәҗлесе эшли башлавы искиткеч әһәмиятле вакыйга бит. Бик күп фәнни конференциялар, симпозиялар оештырган хәлдә бу вакыйгаларны искә алу милли хәрәкәт өчен зур этәргеч булыр иде. Аллага шөкер соңлап булса да татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилее уңайыннан җыелу, үткәннәрне искә алу, киләчәккә планнар кыру вакыты җитте. Беренчедән бу уңайдан тарихны тергезергә кирәк. Бу хәлләрнең чынлыктан ничек булуы турында төгәл мәгълүматлар җыярга кирәк. Милли тарихның шундый битләрен ачык итеп яктырту бер ничә елдан авырлашачак бит. Хәзер шаһитлар һәм бу эштә катнашучылар исән чагында хатирәләр язырга, документлар тупларга, күңелсез хәлләрдән гыйбрәт, тәҗрибә алырга кирәк. Азатлык радиосының архивында бер ничә тартма аудиокассета бар. Анда милли конференциялар, җыелышлар яздырып алынган. Документлар да җитәрлек. Әлеге Фәүзия Бәйрәмова үзенең иҗтимагый үзәктән дәүләт шурасына элек ул югары шура дип атала иде, депутат булып сайлануы турында сөйләде. Рафаил Хакимовны Әтнәдән, Идел журналының баш мөхәррире булып эшләгән чакта мине Дөбьяздан депутатлыкка кандидат итеп татар иҗтимагый үзәге күрсәткән иде. Ул вакытта Дөбьяз кешеләре альтернатив кандидат булачагына шатланып, авыл советы бинасына җыелып, күңелле итеп каршы алганнары хәтердә калган. Татар идеясе, милли күтәрелеш, иҗтимагый үзәгенең дәрәҗәсе менә шундый иде ул чакта. Ул вакытта партиягә ышаныч 9% булса, тиюнең демократик рухына ышанучылар 11% иде. Дөрес, Дөбьяздан һәм Әтнәдән күрсәтелгән кандидатларны үзәк сайлау комиссиясе теркәлүдән алды. Ниндидер канунга туры килмәгән нәрсәләр табылган. Имештер, тиюнең үзенең теркәлүе дә бигу канунга сыйып бетми диелде. Бу сада гыйбрәтле вакыйга. Әмма иң гыйбрәтлесе милли хәрәкәтнең халык белән элемтәләре. Хакимият белән хезмәттәшлеге. Әлеге сөйләшү вакытында нәкъ 90-нчы еллардагы вазгыят күз алдына килеп басты. Берәүләр хәзер үк тулы бәйсезлек таләп итеп, рәсми органнар дәүләт белән элемтәне кырт итеп кисү ягында, икенчеләр бергәләп эшләргә көчләрен гытырга тырыша. Үткәннәр нәрсәне күрсәтә? Менә шушы бәхәс аркасында Марат Мөлеков һәр көнне изгәләнеп яшәде. Аның йөрәге шушы тарткалаштан туктады дип уйлыйм. Татарлар үзара артык күп бәхәсләшә, алар кешеләрен шушы бәхәсләрдә сарып иттеләр дә, тию менә шул чакта зәгыйфләнеп калды. Эзләгәндә хәзердә электә дошманнарны да, дусларны да табып булыр иде. Ләкин шундый фактлар бар. Тиюның программасын әзерләп, партияның агитаторлар өчен чыгучы журналында бастыру шул вакыттагы партия өлкә комитеты секретары Кадырмәтов ярдәмендә мөмкин булды. Нәкъ шул көннәрдә ул кинәт вафат булгач, бу эшне үз өстенә бүлек мөдире, хәзер Русияның Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары Олег Морозов алды. Морозовка партияның үзәк комитетыннан шелтә белдергәннәре дә мәгълүм. Менә бит татар милли хәрәкәтен оештырганда кемнәр генә катнашмаган, нәрсә генә эшләмәгән. Барысында искә алырга, музейлар, күргәзмәләр оештырырга, китаплар чыгарырга кирәктер. Азатлык радиосы киләчәктә дә менә шушы вакыйгаларны яктыртып барачак.
Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли иҗтимагый үзәк җыелышында менә шуларны әйтте. Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайын әзерләгәндә кем нәрсә әйтергә тели, рәхим итеп аларны Азатлык радиосына җибәрегез. Безнең адресыбыз 420012, Казан 12, абонент тартмасы 155.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Түгәрәк өстәл, атналык күзәтү, башка сәхифәләрдә яңгыраган фикерләргә карата
яуап бирәсегез килсә, фикерегезне белдерергә теләсәгез, безгә хатлар языгыз. Озатлык, бөтершик томга, ozatlik.org. Яки гадәти кагаз хатлар җибәрергә мөмкинлек бар. 42-00-12 Казан 155-нче абонент тартмасы. Озатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларга карата барган кайнар бәхәсләрдә катнашырга теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. ozatlik.org. Озатлык радиосы үз эшен интернетта дәвам иттерә. Мин сезнең белән саубуллашам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.